Άρθρο μελέτης 31. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 26 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου. Να θεωρείται πολύτιμο το προνόμιο της προσευχής. Θεματικό εδάφιο. Ας είναι η προσευχή μου σαν θυμίαμα που ετοιμάστηκε ενώπιόν σου. Ψαλμός 141:2. Ύμνος 47. Να προσεύχεστε στον Ιεχωβά κάθε μέρα. Περίληψη. Εκτιμούμε βαθιά το προνόμιο που έχουμε να πλησιάζουμε τον Ιεχωβά με προσευχή. Θέλουμε να είναι οι προσευχές μας σαν ευωδιαστό θυμίαμα και να τον ευαρεστούν. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τι είναι κατάλληλο να περιλαμβάνουμε στις προσευχές μας. Θα δούμε επίσης κάποια σημεία που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν καλούμαστε να εκπροσωπήσουμε άλλους με προσευχή. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Πώς πρέπει να νιώθουμε για τη δυνατότητα που έχουμε να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά? Μας έχει δοθεί ένα θαυμάσιο προνόμιο, να πλησιάζουμε τον Δημιουργό του ουρανού και της γης με προσευχή. Σκεφτείτε, μπορούμε να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Ιεχωβά οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς να χρειάζεται να κλείσουμε ραντεβού. Μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτόν από το κρεβάτι του νοσοκομείου ή από το κελί της φυλακής με την πεποίθηση ότι ο στοργικός μας πατέρας θα μας ακούσει. Δεν θεωρούμε αυτό το προνόμιο δεδομένο. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο βασιλιάς Δαβίδ ότι θεωρούσε πολύτιμο το προνόμιο της προσευχής? Ο βασιλιάς Δαβίδ θεωρούσε πολύτιμο το προνόμιο της προσευχής. Έψαλε στον Ιεχωβά. «Ας είναι η προσευχή μου σαν θυμίαμα που ετοιμάστηκε ενώπιόν σου». Ψαλμός 141:1-2. Την εποχή του Δαβίδ, το ιερό θυμίαμα που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς για την αληθινή λατρεία ετοιμαζόταν με μεγάλη προσοχή. Η αναφορά του Δαβίδ στο θυμίαμα υποδηλώνει ότι ήθελε να σκέφτεται προσεκτικά αυτά που θα έλεγε στον ουράνιο πατέρα του. Αυτή είναι και η δική μας ένθερμη επιθυμία. Θέλουμε να ευαρεστούν οι προσευχές μας τον Ιεχωβά. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Όταν προσευχόμαστε, πώς πρέπει να πλησιάζουμε τον Ιεχωβά και γιατί? Όταν προσευχόμαστε στον Ιεχωβά, πρέπει να αποφεύγουμε την υπερβολική οικειότητα. Απέναντίας, προσευχόμαστε δείχνοντας βαθύ σεβασμό. Σκεφτείτε τα εκπληκτικά οράματα που έλαβαν ο Ισαΐας, ο Ιεζεκίηλ, ο Δανίηλ και ο Ιωάννης. Αυτά τα οράματα διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι κοινό. Όλα τους παρουσιάζουν τον Ιεχωβά ως μεγαλοπρεπή βασιλιά. Ο Ισαΐας είδε τον Ιεχωβά να κάθεται σε ψηλό και υπερυψωμένο θρόνο. Ισαΐας 6:1-3. Ο Ιεζεκίηλ είδε τον Ιεχωβά καθισμένο στο ουράνιο άρμα του με λαμπρότητα σαν του ουράνιου τόξου ολογυρά του. Ιεζεκίηλ 1:26-28. Ο Δανίηλ είδε τον παλαιό των ημερών ντυμένο με λευκά ρούχα και με φλόγες φωτιάς να βγαίνουν από τον θρόνο του. Δανίηλ 7:9-10. Ο δε Ιωάννης είδε τον Ιεχωβά καθισμένο σε έναν θρόνο και με κάτι σαν πανέμορφο σμαραγδοπράσινο ουράνιο τόξο ολόγυρά του. Καθώς συλλογιζόμαστε την απαράμιλη δόξα του Ιεχωβά, θυμόμαστε το απίστευτο προνόμιο που έχουμε να τον πλησιάζουμε με προσευχή, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να το κάνουμε αυτό με ευλάβεια. Αλλά πώς πρέπει να προσευχόμαστε? Πρέπει λοιπόν να προσεύχεστε με τον εξής τρόπο. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τα αρχικά λόγια της υποδειγματικής προσευχής που βρίσκεται στα εδάφια Ματθαίος 6:9-10? Τα εδάφια Ματθαίος 6:9-10 αναφέρουν. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεστε με τον εξής τρόπο. «Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Ας έρθει η βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη». Στην επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται με τρόπο που ευαρεστεί τον Θεό. Αφού είπε «πρέπει λοιπόν να προσεύχεστε με τον εξής τρόπο», πρώτα ανέφερε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τον σκοπό του Ιεχωβά, τον αγιασμό του ονόματός του, τον ερχομό της βασιλείας η οποία θα καταστρέψει όλους τους εναντίους του Θεού και τις μελλοντικές ευλογίες που εκείνος έχει υπόψη του για τη γη και την ανθρωπότητα. Περιλαμβάνοντας τέτοια ζητήματα στις προσευχές μας, δείχνουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι σημαντικό για εμάς. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Είναι κατάλληλο να προσευχόμαστε για προσωπικά ζητήματα? Στο επόμενο κομμάτι της προσευχής, ο Ιησούς έδειξε ότι είναι κατάλληλο να προσευχόμαστε για προσωπικά ζητήματα. Μπορούμε να ζητάμε από τον Ιεχωβά να μας δώσει την τροφή μας για εκείνη την ημέρα, να μας συγχωρήσει για τις αμαρτίες μας, να μας προστατέψει από τον πειρασμό και να μας ελευθερώσει από τον πονηρό. Όταν ζητάμε από τον Ιεχωβά αυτά τα πράγματα, αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από εκείνον και εκφράζουμε την επιθυμία μας να έχουμε την επιδοκιμασία του. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Μήπως πρέπει να προσευχόμαστε μόνο για τα ζητήματα που αναφέρονται συγκεκριμένα στην υποδειγματική προσευχή? Εξηγήστε. Ο Ιησούς δεν ανέμενε από τους ακολούθους του να επαναλαμβάνουν λέξη προς λέξη την υποδειγματική προσευχή. Σε άλλες προσευχές που ανέπεμψε ο Ιησούς, ανέφερε διάφορα ζητήματα που τον απασχολούσαν εκείνο το διάστημα. Παρόμοια και εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε για οτιδήποτε μας απασχολεί. Όταν έχουμε να πάρουμε μια απόφαση, μπορούμε να προσευχόμαστε για σοφία και κατανόηση. Όταν ετοιμαζόμαστε να ασχοληθούμε με έναν δύσκολο διορισμό, μπορούμε να προσευχόμαστε για βαθιά κατανόηση και διάκριση. Οι γονείς μπορούν να προσεύχονται για τα παιδιά τους, τα παιδιά μπορούν να προσεύχονται για τους γονείς τους και όλοι μας μπορούμε και πρέπει να προσευχόμαστε για τους σπουδαστές μας και για εκείνους τους οποίους κηρύττουμε. Βέβαια, οι προσευχές μας δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αιτήματα. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6. Ένας αδελφός προσεύχεται με τη σύζυγό του για την ασφάλεια του παιδιού τους στο σχολείο, για την υγεία του ηλικιωμένου γονέα τους και για την πρόοδο μιας σπουδάστριας. Η Λεζάντα αναφέρει: «Για ποια πράγματα μπορεί να προσεύχεται ένας σύζυγος με τη σύζυγό του?» Παράγραφος 7. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να εννοούμε τον Ιεχωβά στις προσευχές μας? Πρέπει να θυμόμαστε να εννοούμε τον Ιεχωβά στις προσευχές μας. Κανείς δεν αξίζει έννο περισσότερο από τον Θεό μας. Εκείνος είναι αγαθός και πρόθυμος να συγχωρεί. Επίσης είναι ελεήμων και συμπονετικός, μακρόθυμος και γεμάτος όσια αγάπη και πιστότητα. Ψαλμός 86, 5 και 15. Σαφώς έχουμε βάσιμους λόγους να εννοούμε τον Ιεχωβά για αυτό που είναι και για όσα κάνει. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποια είναι μερικά πράγματα για τα οποία μπορούμε να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά? Ψαλμός 104, 12 έως 15 και 24. Εκτός από το να εννοούμε τον Ιεχωβά στις προσευχές μας, υποκινούμαστε να τον ευχαριστούμε για τα υπέροχα πράγματα που μας προμηθεύει. Για παράδειγμα, μπορούμε να τον ευχαριστούμε για τα εντυπωσιακά χρώματα που βλέπουμε στα λουλούδια, για την ατελείωτη ποικιλία εύγευστων τροφών και για την αναζωογονητική συντροφιά αγαπημένων μας φίλων. Ο στοργικός μας πατέρας μας δίνει αυτά και άλλα πολλά μόνο και μόνο για να μας κάνει ευτυχισμένους. Τα εδάφια Ψαλμός 104, 12 έως 15 αναφέρουν: «Πάνω από τα νερά κουρνιάζουν τα πουλιά του ουρανού και λαϊδούν ανάμεσα στις πυκνές φυλοσχές. Αυτός ποτίζει τα βουνά από τα ανώγειά του. Από τους καρπούς των έργων σου χορταίνει η γη. Αυτός κάνει να φυτρώνει χορτάρι για τα ζώα και βλάστηση προς χρήση των ανθρώπων για να βγαίνει τροφή από τη γη και κρασί που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λάδι που κάνει το πρόσωπο να λάμπει και ψωμί που στηρίζει την καρδιά του θνητού ανθρώπου». Το εδάφιο 24 αναφέρει: «Πόσα είναι τα έργα σου, Ιεχωβά! Έφτιαξες τα πάντα με σοφία. Η γη είναι γεμάτη από όσα δημιούργησες». Ακόμα πιο σημαντικό είναι να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για την άφθονη πνευματική τροφή που μας παρέχει και για την υπέροχη ελπίδα που έχουμε για το μέλλον. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι θα μας βοηθάει να μην ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε τον Ιεχωβά? 1 Θεσσαλονικής 5, 17 και 18. Είναι πολύ εύκολο να ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε τον Ιεχωβά για όλα όσα κάνει για εμάς. Τι θα σας βοηθήσει να μην ξεχνάτε? Θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν κατάλογο με συγκεκριμένα αιτήματα που έχετε κάνει και κάθε τόσο να τον ελέγχετε για να δείτε πώς σας απάντησε ο Ιεχωβά. Κατόπιν, να κάνετε μια προσευχή για να τον ευχαριστήσετε για τη βοήθειά του. Τα εδάφια 1 Θεσσαλονικής 5, 17 και 18 αναφέρουν: «Να προσεύχεστε διαρκώς. Να κάνετε ευχαριστήριες προσευχές για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για εσάς σε σχέση με τον Χριστό Ιησού. Σκεφτείτε το εξής. Όταν οι άλλοι μας δείχνουν ευγνωμοσύνη, χαιρόμαστε πολύ και νιώθουμε ότι μας εκτιμούν. Παρόμοια, η καρδιά του Ιεχωβά συγκινείται όταν θυμόμαστε να τον ευχαριστήσουμε για το ότι απάντησε στις προσευχές μας. Ποιος είναι όμως ένας άλλος σημαντικός λόγος για τον οποίο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό μας? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 έως 9. Ένας νεαρός αδελφός ευχαριστεί τον Ιεχωβά για τη λειτουργική θυσία του Ιησού, για τον πανέμορφο πλανήτη μας και για τις θρεπτικές τροφές. Η Λεζάντα αναφέρει: «Για ποια πράγματα μπορούμε να εννοούμε και να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά στις προσευχές μας? Να ευχαριστείτε τον Ιεχωβά για τον αγαπημένο του γιο». Παράγραφος 10. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 1 Πέτρου 2.21, γιατί έχουμε βάσιμο λόγο να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για το ότι έστειλε τον Ιησού στη γη? Το εδάφιο 1 Πέτρου 2.21 αναφέρει: «Μάλιστα, σε αυτή την πορεία κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός υπέφερε για εσάς, αφήνοντάς σας υπόδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη του πιστά». Πρέπει να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για το ότι έστειλε τον αγαπημένο του γιο να μας διδάξει. Μαθαίνουμε πάρα πολλά για τον Ιεχωβά και για το πώς να τον ευχαριστούμε μελετώντας τη ζωή του Ιησού. Αν εκδηλώνουμε πίστη στη θυσία του Χριστού, μπορούμε να έχουμε θερμή προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά Θεό και να απολαμβάνουμε ειρήνη μαζί του. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Ποιον ρόλο παίζει ο Ιησούς στις προσευχές μας προς τον Ιεχωβά? Ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για το ότι μπορούμε να προσευχόμαστε σε Αυτόν μέσω του γιού του. Ο Ιησούς είναι ο αγωγός που χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά για να ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Ο Ιεχωβά ακούει τις προσευχές που αναπέμπονται στο όνομα του Ιησού και απαντάει σε αυτές. Ο Ιησούς εξήγησε: «Οτιδήποτε ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε να δοξαστεί ο Πατέρας σε σχέση με τον Γιο». Ιωάννης 14, 13 και 14. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας άλλος λόγος για να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για τον Γιο του? Ο Ιεχωβά συγχωρεί τις αμαρτίες μας με βάση τη λυτρωτική θυσία του Ιησού. Οι γραφές περιγράφουν τον Ιησού ως τον αρχιερέα μας που κάθεται στα δεξιά του θρόνου της μεγαλειότητας στους ουρανούς. Εβραίους 8.1. Ο Ιησούς είναι ο βοηθός μας που είναι μαζί με τον Πατέρα. 1 Ιωάννη 2.1. Πόσο ευγνώμονες είμαστε στον Ιεχωβά που μας προμήθευσε έναν συμπονετικό αρχιερέα, ο οποίος κατανοεί τις αδυναμίες μας και συνηγορεί για εμάς. Ρωμαίους 8.34. Εμείς είμαστε ατελείς άνθρωποι, οπότε χωρίς τη θυσία του Ιησού δεν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε τον Ιεχωβά με προσευχή. Αναμφίβολα, θα συμφωνείτε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να εκφράσουμε επαρκώς την ευγνωμοσύνη μας για το πολύτιμο δώρο που μας έχει δώσει ο Ιεχωβά, τον αγαπητό του γιο. Να προσεύχεστε για τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τη νύχτα πριν από τον θάνατό του, πώς έδειξε ο Ιησούς ότι αγαπούσε τους μαθητές του? Τη νύχτα πριν από τον θάνατό του, ο Ιησούς έκανε μια μακροσκελή προσευχή για τους μαθητές του, ζητώντας από τον Πατέρα του να τους φυλάξει από τον πονηρό. Ιωάννης 17.15. Τι στοργικό που ήταν αυτό! Ο Ιησούς από στιγμή σε στιγμή θα αντιμετώπιζε ο ίδιος μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά τον απασχολούσε η ευημερία των Αποστόλων του. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Μιμούμενοι τον Ιησού, δεν εστιάζουμε μόνο στις δικές μας ανάγκες. Αντίθετα, προσευχόμαστε τακτικά για τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Όταν το κάνουμε αυτό, υπακούμε στην εντολή του Ιησού να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και δείχνουμε στον Ιεχωβά πόσο πολύ αγαπάμε τους ομοπίστους μας. Η προσευχή για τους αδελφούς και τις αδελφές μας δεν είναι χάσιμο χρόνο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η δέηση του δίκαιου ανθρώπου είναι πολύ αποτελεσματική. Ιακώβου 5.16. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί χρειάζονται οι συλλάτρες μας τις προσευχές μας? Οι συλλάτρες μας χρειάζονται τις προσευχές μας επειδή αντιμετωπίζουν πολλές δοκιμασίες. Μπορούμε να ζητάμε από τον Ιεχωβά να τους βοηθήσει να υπομείνουν αρρώστιες, φυσικές καταστροφές, εμφύλιους πολέμους, διωγμό ή άλλες δυσκολίες. Μπορούμε επίσης να προσευχόμαστε για τους αυτοθυσιαστικούς αδελφούς και αδελφές μας που προσφέρουν βοήθεια σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Μπορεί να γνωρίζετε προσωπικά κάποιους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες. Θα μπορούσατε να τους αναφέρετε ονομαστικά στις προσωπικές σας προσευχές. Δείχνουμε γνήσια αδελφική αγάπη, ζητώντας από τον Ιεχωβά να τους βοηθάει να υπομείνουν. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε για εκείνους που ασκούν την ηγεσία ανάμεσά μας? Εκείνοι που ηγούνται στην Εκκλησία εκτιμούν βαθιά τις προσευχές των άλλων και ωφελούνται από αυτές. Το ίδιο αλήθευε και για τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έγραψε «Να προσεύχεστε και για εμένα, για να μου δίνονται τα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε να μπορώ να μιλώ με θάρρος, καθώς γνωστοποιώ το ιερό μυστικό των καλών νέων». Εφεσίους 6:19. Και σήμερα έχουμε πολλούς σκληρά εργαζόμενους αδελφούς οι οποίοι ασκούν την ηγεσία ανάμεσά μας. Δείχνουμε αγάπη για αυτούς, ζητώντας από τον Ιεχωβά να ευλογεί το έργο τους. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14-16. Μια αδελφή προσεύχεται να ευλογεί ο Ιεχωβά το κυβερνόν σώμα με το πνεύμα του και να βοηθάει εκείνους που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές και διωγμό. Η Λεζάντα αναφέρει: Για ποια πράγματα μπορούμε να προσευχόμαστε αναφορικά με τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Όταν εκπροσωπούμε άλλους με προσευχή. Παράγραφοι 17 και 18. Ερώτηση. Σε ποιες περιπτώσεις ίσως μας ζητηθεί να προσευχηθούμε εκ μέρους άλλων και τι πρέπει να θυμόμαστε? Ενίοτε, καλούμαστε να κάνουμε μια προσευχή εκ μέρους άλλων. Για παράδειγμα, κάποια αδελφή που διεξάγει μια γραφική μελέτη μπορεί να ζητήσει από την αδελφή που τη συνοδεύει να κάνει προσευχή. Εκείνη η αδελφή ίσως να μην γνωρίζει τη σπουδάστρια καλά, οπότε μπορεί να προτιμήσει να κάνει την τελική προσευχή. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο εύκολο να προσαρμόσει την προσευχή της στις ανάγκες της σπουδάστριας. Ίσως ζητηθεί από έναν αδελφό να προσευχηθεί σε μια συνάθρηση για υπηρεσία αγρού ή σε μια συνάθρηση της Εκκλησίας. Οι αδελφοί που έχουν αυτό το προνόμιο πρέπει να θυμούνται τον σκοπό της συνάθρησης. Η προσευχή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να δοθεί συμβουλή στην Εκκλησία ή για να γίνουν ανακοινώσεις. Στις περισσότερες συναθρήσεις παραχωρούνται συνολικά 5 λεπτά για ύμνο και προσευχή. Οπότε ο αδελφός που κάνει την προσευχή πρέπει να αποφεύγει την πολυλογία, ιδίως στην αρχή της συνάθρησης. Κάντε την προσευχή προτεραιότητα στη ζωή σας. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει να είμαστε έτοιμοι για την ημέρα κρίσης του Ιεχωβά? Χρειάζεται να κάνουμε την προσευχή ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα στη ζωή μας, καθώς πλησιάζει η ημέρα κρίσης του Ιεχωβά. Σε σχέση με αυτό, ο Ιησούς είπε: «Γι' αυτό, να είστε άγρυπνοι, κάνοντας πάντοτε δέηση, για να καταφέρετε να γλιτώσετε από όλα όσα πρέπει να συμβούν». Λουκάς 21:36. Ναι, αν προσευχόμαστε συνεχώς, θα μπορέσουμε να μείνουμε πνευματικά άγρυπνοι και η ημέρα του Θεού δεν θα μας βρει απροετοίμαστος. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Πώς μπορούν οι προσευχές μας να είναι σαν ευωδιαστό θυμίαμα? Τι εξετάσαμε λοιπόν σε αυτό το άρθρο? Θεωρούμε εξαιρετικά πολύτιμο το προνόμιο της προσευχής. Οι προσευχές μας πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τον σκοπό του Ιεχωβά. Επίσης, εκφράζουμε εκτίμηση για τον Υιό του Θεού και για τη διακυβέρνηση της Βασιλείας Του, ενώ προσευχόμαστε και για τους συλλάτρεις μας. Και βέβαια, μπορούμε να προσευχόμαστε για τις δικές μας υλικές και πνευματικές ανάγκες. Όταν σκεφτόμαστε προσεκτικά αυτά που λέμε στις προσευχές μας, δείχνουμε ότι θεωρούμε πολύτιμο αυτό το θαυμάσιο προνόμιο. Τα λόγια μας θα είναι σαν ευωδιαστό θυμίαμα για τον Ιεχωβά και θα τον ευαρεστούν. Ποια είναι η άποψή σας? Τι είναι κατάλληλο να περιλαμβάνουμε στις προσευχές μας? Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε για τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Τι πρέπει να θυμόμαστε όταν προσευχόμαστε εκ μέρους άλλων? Ύμνος 45. Ο στοχασμός της καρδιάς μου. Τέλος του άρθρου.